adică din Polonia, 200 de militari. Prin urmare, alături de nucleul intervenției, format din Statele Unite, secundată de Marea Britanie, s-au alăturat cu trupe combatante alte două state care participă astfel nemijlocit la operațiunile din Irak. Alte două țări au oferit personal necombatant, România și Albania, Bucureștiul contribuind, mai exact spus urmând să contribuie la momentul potrivit, cu 278 de militari specializați în deminare, decontaminare chimică și biologică și așa mai departe. În acest fel, deși își asumă statutul de membru a coaliției conduse de Statele Unite, guvernanții noștri au afirmat că nu ne aflăm în situație de război. Susținem intervenția militară, dar nu participăm direct. Celelalte țări din lista celor 30 care și-au asumat public statutul de membru ale coaliției anti-irachiene se distribuie și ele pe mai multe paliere, funcție de implicarea lor diplomatică, de relațiile lor internaționale, de poziția lor geostrategică. Deși nu sunt prezente pe teatrul operațiunilor, în primul rând Spania și în al doilea rând Italia, care au sprijinit mereu, ferm, Statele Unite, pot fi considerate ca făcând și ele parte din nucleul coaliției. Tot dintre membrii Uniunii Europene se mai regăsesc pe listă Danemarca și Olanda. Pe de altă parte, adversarelor ireductibile ale poziției americane, Franța și Germania, nu li s-a alăturat din Uniunea Europeană decât Belgia. Celelalte, și anume Austria, Finlanda, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Portugalia și Suedia, optând pentru poziții rezervate, nici de susținere deschisă a intervenției din Irak, nici de aliniere la atitudinea dură a Parisului și a Berlinului. Sunt apoi toate țările foste comuniste din Europa Centrală și de la Marea Baltică. Pe lângă România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria. S-a vorbit frecvent în presa perioadei despre sensibilitatea specială a acestor state și popoare față de ideea de dictatură, de reprimarea unei populații de către proprii ei guvernanți, ca și despre aspirația lor către democrația de tip occidental, simbolizată de valorile americane. S-ar putea chiar formula ipoteza că numai antrenamentul și dotările precare ale armatelor acestor țări fac ca măcar unele dintre ele să nu se fie alăturat și nucleului combatant al intervenției. Dintr-o categorie apropiată fac parte trei țări asiatice, însă membre ale Comunității Statelor Independente, structura înființată și coordonată de Rusia după dezintegrarea Uniunii Sovietice. Azerbaidjan, Georgia și Uzbekistan, state care și-au asumat în context o poziție opusă Moscovei. Situația lor geopolitică, etnică, religioasă le explică decizia. De la marginea Europei, totodată întinsă în Asia Mică și vecină cu Irakul, Turcia, membră a NATO și aliată strategică a Statelor Unite în ultimele decenii, susține de asemenea coaliția internațională, dar fără ca Parlamentul să fie aprobat suportul logistic pe care Washingtonul conta. Din restul lumii, susțineri importante pentru coaliția internațională mai vin din partea Japoniei și a Filipinelor. De asemenea, și-au declarat sprijinul țări pe care Statele Unite le-au ajutat în ultimele decenii sau foarte recent să-și obțină sau să-și mențină stabilitatea. Afganistan, Corea de Sud, Nicaragua, Salvador. În fine, două state situate în Africa Orientală, la mică distanță de Golful Persic, Eritrea și Etiopia. După cum se vede, o întreagă structură politico-diplomatică se desenează pe harta lumii prin alăturarea acestor 31 de țări, socotind și Statele Unite. Dezvăluirea și a celorlalte 15 care au optat deocamdată pentru susținerea tăcută a intervenției din Irak va completa imaginea și va permite evaluarea și mai exactă a poziției României în coaliție. Va fi interesant, de pildă, de văzut câți alți membri ai Uniunii Europene sunt, de fapt, alături de Statele Unite. Ion Bogdan Lefter pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile noastre difuzate pe unde scurte vor putea fi ascultate pe următoarele lungimi de undă și frecvențe. Dis de dimineață cu Europa Liberă, în benzile de 31 și 41 de metri, pe frecvențele de 7210, respectiv 9595 kHz. Europa Liberă în direct în benzile de 31 și 25 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Actualitatea în benzile de 25 și 31 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Ora Moldovei în benzile de 25 și 41 de metri pe frecvențele de 7115, respectiv 11835 kHz. Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnul Șelor, a sosit așadar la București primul ministru rus Mihail Kasianov. O primă etapă a fost întâlnirea cu omologul său român Adrian Stase, cei doi făcând cu puțin timp în urmă și câteva declarații de presă. La Palatul Victoria se află colegul meu Petru Ionescu. Petru, în mare viteză, în ce au constat declarațiile politice făcute de cei doi premieri?
Da, în afara declarațiilor s-au semnat câteva tratate. Importante sunt special protocolul între Romgaz și Gazprom. În ceea ce privește declarațiile premierului român, a spus că convorbirile până acum s-au concentrat pe probleme economice. Firmele rusești, a spus domnia, s-au arătat interes pentru piața românească, dezechilibru economic datorându-se în principal faptului că România exportă gaze din Rusia, lucru remarcat și de premierul rus Kasianov, amândoi opinând că aceste chestiuni, au vorbit că aceste chestiuni să fie remediate într-o bună măsură în viitor. De asemenea, răspunzând întrebării ziariștilor, premierul român și premierul Kasianov au spus că pozițiile oarecum diferite ale celor două țări în acest moment vis-a-vis de criza din Irak nu vor influența semnarea tratatului de bază. În altă ordine de idei, premierul rus Kasianov a spus că Gazprom, marele concern rus Gazprom, intenționează și va fi sprijinit de statul rus în ceea ce privește implicarea în privatizări din România, referindu-se printre altele și la compania românească Petrom.
Ai putea face în acest moment al vizitei, Petru, o scurtă evaluare a relației economice dintre România și Federația Rusă, în condiții care se știe că balanța comercială a României este negativă?
Da, exact acest lucru au observat cei doi premieri, punând acest fapt, balanța dezechilibrat între România și Rusia în favoarea Rusiei pe importul românesc de gaze din Rusia, amândoi opinăm că această chestiune va fi remediată. Kasianov, atât Kasianov cât și Năstase, au specificat că se vor crea sarende de recrearea unor întreprinderi mixte, cum va fi și aceea privind distribuția de comercializarea de produse petroliere, întreprinderi mixte româno-rusești care vor remedia în viitor probleme de dezechilibru economic dintre cele două țări.
A fost Petru Ionescu de la Palatul Victoria. Domnul Șelor, un comentariu la cald al mesajelor vizibile și mai greu vizibile ale acestei vizite. Interlocutorul nostru este Aneli Ute-Gabany, cercetător la Fundația pentru Știință și Politică din Berlin. Doamna Gabany, conducând între 84 și 87 secția de cercetare pentru România a postului de radio Europa Liberă, Libertatea. Ileana Giurchescu i-a cerut lui Aneli Ute-Gabany să interpreteze vizita lui Kasianov în perspectiva intrării României NATO.
După părerea mea, Rusia, cel puțin până în momentul de față, a avut un rol de frână în ceea ce privește apropierea României, mai ales de NATO. Ne amintim de încercările până astăzi nefructificate de a semna un tratat de bază, mai întâi între Uniunea Sovietică și România, după aceea între Rusia și România, și punctul cald, ca să spun așa, a fost întotdeauna permisiunea Rusiei, ca să spun așa, pentru intrarea României într-o alianță pe care eventual Rusia n-ar fi agreat-o. Toată lumea a sperat că acum se va ajunge, după ce România a fost invitată să intre în NATO, să se semneze acest tratat. Se pare că problema crucială a fost rezolvată și totuși încă nu s-a produs semnarea acestui tratat. România, desigur că ar putea să joace un rol de punte în general către teritoriile la est de Marea Neagră, desigur nu numai Rusia, dar eventual și Ucraina, eventual Moldova, desigur Georgia, Armenia, etc., dar va fi nu numai în interesul alianței, dar în interesul României de a realiza relații normale și mai ales și relații, să spun așa, fructuoase din punct de vedere economic cu Rusia. Nu văd și nimeni nu înțelege de ce ar exista o relație cu Rusia a României mai proastă decât a altor state postcomuniste. Am însă impresia că nu este în principal din vina României că aceste relații încă nu s-au normalizat.
a fost cercetătoarea Aneli Utegabani. În mâșunul o confruntare între PNZCD-ul lui Victor Ciorbea și Acțiunea Populară a lui Emil Constantinescu pare inevitabilă. Cristian Todorescu a stat de vorbă cu analistul politic Tia Șerbănescu exact pe această temă.
Este imposibil să nu facem o legătură între cele două evenimente, ca să le spun așa. Având în vedere antecedentele, au mai fost excluderi și suspendări, sancțiuni în PNTCD legate tot de apariția Acțiunii Populare a domnului Constantinescu, atunci ca mișcare civică, dar minte acum când este vorba ca ea să se transforme în partid. Și atunci, ca și acum, persoanele suspectate că ar avea legătură cu această mișcare, respectiv partid, că au sprijinit-o, au fost sancționate drastic, reproșindu-li se că subminează în felul acesta PNTCD și mișcările de reunificare pe care le poartă în același timp PNTCD-ul. E trist că, din păcate, în numai câțiva ani de la pierderea alegerilor, în PNTCD continuă luptele interne, continuă sciziunile, suspendările, eliminările, nici nu vin bine unii înapoi, că pleacă alții și că apariția unei noi forțe politice, apariția unui nou partid pe scena politică, partid de opoziție, este legată în felul acesta de slăbirea altor partide existente, că apariția unui partid se face în detrimentul sau cu pierderi în cadrul altor partide tot de opoziție.
Cum evaluezi aceste, ca să-i spunem, cutremuri din vârful PNTCD-ului?
Cred că este încă un moment trist din istoria postelectorală a PNTCD și care riscă să stopeze pentru o perioadă de timp, pentru o lungă perioadă de timp, refacerea și reapariția acestui partid în rândul candidatelor posibile pentru Parlament în alegerile viitoare. E greu de crezut că PNCCD, care luptă în momentul de față cu câteva procente în toate sondajele și nu prea reușește să depășească marja de eroare a acestora, va putea, având în vedere aceste continue mișcări de la vârf, să aspire la reintra în Parlamentul României. Și, repet, este mare păcat iarăși că toate șansele, să-i spunem, de apariție, de conturarea unei forțe de opoziție valabilă și cât de cât capabilă să țină piept scenei politice atât de dominată de partidele de stânga și de PSD, se face cu prețul unor nesfârșite lupte între aceiași combatanți care activează ba într-un partid, ba în altul și care au pornit cam din același loc. Se pare că până la urmă adversarii cei mai mari ai PNTC-ului, cei care i-au dat loviturile de grație, au fost tocmai cei pe care PNTCD i-a sprijinit și i-a ajutat să ajungă în funcțiile cele mai mari din statul român.
A fost analistul politic Tia Șerbănescu. Există și o reacție, o primă reacție a semnatarilor și scrisori adresate conducerii PNTCD. Aceștia consideră că motivul real al sancțiunilor primite din partea Consiliului Permanent de Conducere îl reprezintă ceea ce ei numesc delictul de opinie și faptul că președintele Ciorbea nu înțelege că statutul permite membrilor de partid să-și exprime liber gândurile. El precizează că, deși această scrisoare nu a fost dată publicității tocmai pentru a nu genera false dispute în interiorul PNCCD, scrisoarea a fost interpretată de președintele țărănist drept un atac la persoana sa. Așadar, ne apropiem de finalul acestei ediții a Actualității Românești, marcată de două evenimente speciale, importante, unul în plan intern, bătăliile pentru întărirea, să sperăm că va fi vorba de o întărire a flancului drept al spectrului politic, un fenomen ce se lasă de mult așteptat. Cea de-a doua, care va avea fără doare prelungiri interesante mâine, este vorba de vizita primului ministru rus, Mihail Kasianov. Aici se încheie ediția de astăzi a Actualității Românești. Radu Corin Tristea vă dorește toate cele bune și vă reamintește că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Iosif Climedeșan. Președintele George Bush a declarat astăzi că războiul din Irak va dura cât timp va fi necesar și că poporul irachian trebuie să știe că va fi eliberat și că Saddam Hussein va fi îndepărtat indiferent cât de mult va dura. Președintele a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul britanic Blair după discuțiile purtate la Camp David asupra strategiei legate de conflictul din Irak. Ambii lideri au cerut ca Națiunile Unite să reia fără întârziere programul umanitar petrol pentru hrană, de care depinde jumătate din populația Irakului. Premierul britanic a declarat că el și președintele american au decis să ceară noi rezoluții ONU privind ajutoarele umanitare pentru Irak, administrația de după război în Irak și angajamentul de a se menține integritatea teritorială a Irakului. Blair a afirmat că americanii și britanicii sunt în general de acord în legătură cu rolul important care va trebui jucat de Națiunile Unite, chiar dacă există diferențe în ce privește chestiunile de detaliu. Forțele terestre ale coaliției conduse de americani în Irak s-au folosit astăzi de încetarea furtunilor de nisip din ultimele două zile pentru a-și relua înaintarea spre nord, spre Bagdad. Potrivit surselor americane, se anticipează lupte intense odată cu apropiere de orașele Najaf și Kerbala, la sud-vest de capitala irachiană. Forțele americane au anunțat din nou astăzi ciocniri frecvente în cursul înaintării spre nord. La Bagdad s-au relatat noi bombardamente grele, iar în sudul țării, surse militare britanice au anunțat că forțele lor au distrus 14 tancuri irachiene în urma uneia din repetatele tentative ale forțelor irachiene de a ieși din Basra, oraș încercuit de forțele aliate. În nordul Irakului, circa 1000 de parașutiști americani fac pregătiri în teritoriul controlat de Kurs pentru sosirea de noi trupe americane în vederea unui atac dinspre nord. Este oare posibil ca viitoarea reconstrucție a Irakului după război să ajute la refacerea relațiilor transatlantice atât de greu încercate de disensiunile privind modul de soluționare a problemei irachiene? Premierul britanic Tony Blair pare convins că acest lucru este posibil. Ascultați relatarea corespondentului nostru la Washington, Jeffrey Donovan, prezentată de Edgar Șelar.
În opinia lui Tony Blair, un pas crucial în direcția reconcilierii transatlantice l-ar constitui un efort viguros al Statelor Unite de a se acorda Organizației Națiunilor Unite un rol central în administrația care va guverna la Bagdad după război. Adică exact ceea ce doresc francezii și alți europeni. Există însă o problemă. Este posibil ca americanii să nu dorească așa ceva. Iată cum vede situația analistul american Niall Gardiner de la Institutul Washingtonian Heritage Foundation.
I think that there is a fundamental divide between Downing Street.
Cred că există o deosebire fundamentală în această problemă între Downing Street și Casa Albă. Tony Blair dorește să obțină un nou mandat ONU pentru administrarea Irakului postbelic, în timp ce președintele Bush nu este, din câte înțeleg, de acord cu această idee. Poziția oficială exprimată de Statele Unite este că Washingtonul va încerca să obțină aprobarea de către Națiunile Unite a administrației care va guverna Irakul după război. Și reprezentanții Departamentului de Stat dau de înțeles că doresc o apropiere reală cu Parisul. Ieri, secretarul de stat Colin Powell a minimalizat în fața membrilor unei comisii congresionale divergențele dintre Statele Unite și Franța. Colin Powell.
The United States and France, we've been in marriage counseling for 225 years.
De multe ori în ultimii 225 de ani, mariajul dintre Statele Unite și Franța a avut nevoie de sfătuitori pentru a evita divorțul. Și totuși, după cum se poate vedea, mariajul a rezistat. Powell a ținut să sublinieze însă că Statele Unite și ceilalți membri ai coaliției nu și-au asumat povara războiului contra Bagdadului pentru a renunța apoi la un control semnificativ și dominant asupra desfășurărilor de după război. Planurile Washingtonului, așa cum au fost prezentate până acum de mass media, nu prevăd niciun rol pentru Națiunile Unite în afara celui umanitar. O serie de oficiali americani au subliniat că aceste planuri sunt departe de a fi fost finalizate, dar unii analiști consideră că Washingtonul nu se va obosi să solicite Națiunilor Unite să aprobe planurile americane pentru administrarea Irakului postbelic. Analistul Niall Gardiner crede că Washingtonul, decât să facă un efort pentru a-i aduce la bord pe francezi, pe germani și pe ruși, va încerca să îi țină la distanță de Irakul de după război. Niall Gardiner.
If you, for example, have French Russian troops on the ground as part of a post-war security operation.
Dacă, de exemplu, am avea trupe franceze și ruse pe teren în cadrul operațiunilor de securitate de după război, cred că ne-am lovit de tot felul de dificultăți. Mai cred că francezii și rușii sunt interesați în primul rând să-și asigure propriile lor interese strategice în regiune. De aceea nu cred că se va găsi prea mult sprijin la Washington pentru un dezgheț cât mai rapid al relațiilor cu Parisul, de pildă.
Analistul american Neil Gardiner. Criza irakiană are și un efect concret, deși probabil nu unul de durat, asupra unui aspect de importanță strategică al relațiilor americano-ruse. E vorba despre tratatul bilateral semnat anul trecut de președinții Bush și Putin, tratat care prevede reducerea drastică a arsenalelor nucleare. Situația creată este urmărită cu atenție de analiștii publicației electronice Stratford Commentary și prezintă Victor Eskenazi Moroșan.
Președintele Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus, Sergei Mironov, se pronunță pentru o ratificare imediată a tratatului nuclear cu Statele Unite, semnat în 2002 de președinții ruși și american. Duma de stat se opune ratificării, până acum cu fermitate. În ciuda poziției Moscovei împotriva războiului din Irak, sau poate tocmai din acest motiv, președintele Vladimir Putin dorește să mențină relațiile pozitive cu Statele Unite în celelalte arii de interes. Cum președintele Consiliului Federației este în general pro-occidental, analiștii se așteaptă să facă presiuni discrete împreună cu președintele, astfel ca Duma să ratifice în cele din urmă tratatul de reducere a armelor strategice ofensive. Tratatul cere ambelor state să-și reducă încărcăturile strategice nucleare desfășurate în teren cu 1700, respectiv 2200, până în anul 2012. Practic, gestul înseamnă retragerea încărcăturilor și nu neapărat distrugerea lor. Tratatul nu stipulează nimic despre eliminarea silozurilor de rachete nucleare, a submarinelor, rachetelor și a capetelor lor, după cum nu conține nici prevederi pentru controlul aplicării sale. Din perspectiva administrației lui Putin, ratificarea ar fi de natură să placă la Washington, servind în același timp interesele Rusiei. Deși tratatul cere ca Rusia și Statele Unite să păstreze un număr echivalent de arsenale, Moscova are latitudinea să aleagă tipurile de arme pe care să le scoată din teren. Atâta timp cât va dura războiul din Irak, este greu de crezut că Duma va finaliza discuția tratatului. Deputații au spus zilele trecute că dezbaterea nu va începe până când Statele Unite nu se vor reîntoarce la canalele diplomatice de rezolvare a crizei irachiene.
Criza irachiană a provocat serioase probleme politice și în țările Europei Centrale, ale căror poziții oficiale sunt favorabile Statelor Unite. Cotidianul german Süddeutsche Zeitung și-a intitulat astăzi sugestiv un articol analiză între Bush și Papa, dezbaterea irachiană în Polonia. Edelina Stoian vă prezintă articolul.
Tocmai ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a pus în încurcătură Varșovia, lăudându-i pe soldații polonezi din unitatea specială Grom pentru felul în care se implică în luptele din Irak. Și asta cu toate că guvernul de la Varșovia susținuse mereu că soldații polonezi din Irak nu vor lua parte decât la acțiuni logistice. O fotografie publicată de agenția Reuters confirmă însă cele spuse de Rumsfeld, arătând soldați din unitatea Grom, Tunetul, cu echipament de luptă împreună cu prizonieri de război irachieni. Deși ar fi preferat să nu fie nevoit să ia vreo poziție, guvernul de la Varșovia încearcă acum să găsească explicații, confruntat fiind cu o mare dilemă. Pe de o parte, Polonia vrea să intre în Uniunea Europeană, pe de altă parte, vrea să rămână leală Statelor Unite. Mai presus de toate însă, postcomuniștii aflați la conducerea țării ciulesc urechea la ce are de spus conaționalul lor de la Vatican, care pentru marea majoritate a polonezilor rămâne o supremă autoritate etică. Iar Papa Ioan Paul al II-lea spune clar că războiul este un rău. La slujbele duminicale, preoții din cele mai multe dioceze din Polonia citează cuvintele suveranului pontif la radio, la televiziune și în numeroase publicații teologii atrag atenția mereu și mereu că actualul război este un război nejustificat. Și totuși, președintele Alexander Kvasnevski a trimis pe frontul irachian 200 de soldați. Vorbind la ceremonia plecării acestora, în mod intenționat lipsită de pompă, despre marea traumă suferită de Polonia în 1939, când a fost lăsată la ananghie de aliați, în special de Franța. Am învățat atunci, a spus Kvasnevski, ce înseamnă să nu cazi în brațele unui dictator, și a citat faimoasa întrebare, Mourir pour Gdansk, cu care politicienii francezi de atunci au respins o acțiune militară de partea aliaturilor atacați de armata germană. Nu există nicio îndoială că, folosind faimosul citat despre bătălia pentru Gdansk, care a marcat începutul celui de-al doilea război mondial, președintele Poloniei s-a referit la omologul său francez, Jacques Chirac, care, după declarația de solidaritate cu Washingtonul, semnată de șefii a 8 guverne europene, printre care și premierul polonez Miller, a calificat comportamentul Varșoviei drept infantil, îndemnând-o să tacă. Tradiționala simpatie a polonezilor față de americani este motivată și politic. Polonezii sunt convinși că blocul răsăritan s-a putut destrăma doar în urma presiunilor exercitate de Statele Unite. Spusele fostului președinte american Ronald Reagan la Berlin, Mr. Gorbachev, dărâmați zidul, sunt adesea citate. Dar faptul că astăzi Berlinul, Parisul și Moscova formează o axă împotriva Washingtonului nu este pe placul polonezilor, pentru care orice apropiere germano-rusă nu poate fi decât un semnal de alarmă. Liderul rus, Vladimir Putin, își poate freca mâinile mulțumit, ceea ce conducătorii de la Kremlin au urmărit timp de decenii, și anume dezbinarea Occidentului, se întâmplă acum fără a fi nevoie ca el, Putin, să miște măcar un deget, ceea ce nu are în niciun caz darul de a-i bucura pe polonezi.
Un articol apărut astăzi în Süddeutsche Zeitung. Să mai adăugăm că tocmai s-a relatat de la Varșovia că guvernul Poloniei i-a rugat pe liderii americani să vorbească în public mai puțin detaliat decât au făcut-o până acum despre activitățile militarilor polonezi aflați în Irak. Și în arena politică din Ungaria au loc manevre în care opoziția de centru-dreapta folosește ca muniție problema irachiană, relatează corespondentul nostru la Budapesta, Sándor Pál.
Războiul din Irak a divizat și mai accentuat eșichierul politic maghiar. Partidele parlamentare de opoziție, Partidul Civic Maghiar Fidesz și Forumul Democrat Maghiar, s-au opus categoric unei intervenții militare în Irak, fără aprobarea ONU. În Parlamentul de la Budapesta, cu câteva zile în urmă, președintele Comisiei de Politică Externă, politicianul Fidesz Zsolt Németh, a cerut guvernului Medjasi să urmeze exemplul președintelui Republicii Cehe și să scoată Ungaria de pe lista țărilor care fac parte din coaliția de război. În replică, guvernul maghiar a afirmat că asemenea coaliție nici nu există. Ungaria face parte din lista celor țări care susțin necesitatea satisfacerii de către Irak a hotărârilor Consiliului de Securitate ONU privind distrugerea armelor de nimicire în masă. În legătură cu războiul din Irak, fostul prim-ministru maghiar Viktor Orban a declarat că, în viziunea sa, e realist acel punct de vedere potrivit căruia SUA și țările aflate în coaliție ar fi trebuit să facă mai multe eforturi în interesul soluționării pașnice. Cealaltă problemă importantă este în viziunea lui Viktor Orban, dacă statele coaliției de război, printre ele și Ungaria, vor putea câștiga și pacea. La această întrebare nu putem da un răspuns acum, însă este clar că va fi foarte greu. Aceasta n-a reușit nici până acum în Afganistan, a specificat Viktor Orban. În viziunea liderului Fidesz, prin acțiunea militară a Statelor Unite ale Americii, a pășit într-o epocă nouă. Doctrina descurajării, care a fost în vigoare până acum, a fost înlocuită cu noțiunea războiului preventiv, care se pare este acceptată sau cel puțin aplicată în politica internațională, a spus Viktor Orban. În opinia fostului prim-ministru maghiar, dacă se instituie o nouă ordine mondială, este o întrebare deschisă dacă aceasta va genera Ungariei o securitate mai mare sau nu. În legătură cu poziția guvernului față de atitudinea Fideszului față de războiul din Irak, Orban a declarat, cabinetul Medjasi se comportă ca și cum ar fi opoziția opoziției în loc de a guverna. Guvernul socialist-liberal al lui Medjasi se află într-o situație nu tocmai ușoară. Primul ministru maghiar, acum în prag de aderare la Uniunea Europeană, a fost unul din aceia care a semnat scrisoarea celor 8, pentru care a fost aspru criticată de către președintele francez Chirac. Între timp, poziția Parisului a devenit mai puțin colțoasă, Medjasi fiind considerat unul din acei politicieni care ar putea media între Washington și axa franco-germană potrivnică războiului. Ungaria nu este parte beligerantă, a afirmat ministrul maghiar de externe. Nu are militari în zona de operațiuni, a pus la dispoziția Statelor Unite în calitate de membru NATO spațiul ei aerian și căile ei de transport și ajută Turcia în măsura posibilităților ei tehnice.
A relatat corespondentul nostru la Budapesta, Sándor Pál. Aici se încheie, stimați ascultători, segmentul de emisiune dedicat actualității internaționale. Iosif Claime Deșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.